Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 15, jakeesta 26, aina 16 lukuun ja jae 4 asti. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus sanoi, te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani. Olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska eivät tunne isää, eivätkä minua. Olen puhunut teille tämän teille siksi, että kun tulee se aika, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo ja rauha lisääntyköön meille Jumalan, meidän isämme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Olen otsikoinut tämän saarnan Jeesuksen sanoihin, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Ettei usko koetuksissa sortuisi. Kaikki usko koetellaan ja kaikki meidät koetellaan. Me joudumme monenlaisiin koetuksiin, vaivoihin, ahdistuksiin. Ja Jeesuksen omin sanoin, joku luulee vielä sen jälkeen, kun meitä vainotaan ja joudumme vainon kohteeksi, niin he luulevat toimittavansa pyhän palveluksen, jos surmaavat meistä jonkun. Tämä kuulostaa ihan tämän päivän Israelista tai Gaasasta tai siltä seudulta, jossa on muslimeja ääriaineista, jotka sotivat kaikkea Jumalan tahtoa, Jumalan kansaa ja Jumalan omia vastaan. He kuvittelevat, luulevat toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Ja vain siksi, että he eivät tunne isää, eivätkä tunne häntä, eli Jeesusta Kristusta. Jeesus puhui tämän omilleen, jotta sitten kun tämä tapahtuu, niin muistaisimme hänen sanoneen jo nämä sanat. Painopiste on siinä, että usko kestäisi, ettei se koetuksissakaan sortuisi, mutta eikö sanota, että Jumala itse synnyttää uskon pyhän hengen lahja ja pyhän hengen synnyttämään, Jumalasta syntynyttä. Miksi usko ei siis kestäisi? Ja kuitenkin on monia esimerkkejä. Oliko Juudas vain valeapostoli vai oliko hän ollut yksi veljistä ja sitten luopunut? Luulen, että asiasta on monia näkemyksiä kristikunnassa, mutta ainakin se antaa meille vakavan aiheen miettiä, että voiko uskosta todella luopua. On oikein, että lähdetään liikkeelle ja lähdetään oikeaan suuntaan, mutta päästäänkö perille? Israelin kansa lähti Egyptistä, koska heidät kutsuttiin sieltä pois. Jumala lähetti sinne Mooseksen ja Aaronin ja kutsui heidät omaan maahansa, esi-isiensä maahan. Mitä on siis, onko uskosta luopumista? Ainakin jossain määrin voisi voisi sanoa, että näin on, koska kansahan ei päässyt perille. Vain kaksi pääsivät, Joosua ja Kaaleb. Toinen asia siinä, että tuntuu, että kansa luopui siitä. Siitä puhutaan, mutta yksilötasolla ensimmäinen kuningas, jonka Jumala sitten kansan vaatimuksista Israelille valitsi, oli Saulu. Ja Saulista tiedämme, että Saulu luopui Herrasta. Saul ei totellut, hän ei malttanut odottaa. Hän ei nimenomaan malttanut odottaa. Samuel oli antanut 7 päivää, että sitten uhrataan ja sitten Herra auttaa. Kun 7. päivä tuli, Saul näki, että kansa alkoi jo paeta hänen luotaan tai vetäytyä pois. Niin Saul itse pyysi Härän ja toimitti uhripalveluksen, ja kun palvelu oli vielä kesken, Samuel tuli ja kysyi ja sanoi, että miksi olet luopunut Herrasta? Herra on, sinä olet luopunut Herrasta ja Herra luopuu sinun kuninkuudestasi. Samuelin kirjan luku 12 ja 13 puhuvat tästä vakavaa puhetta, koska sinä olet luopunut, sinä olet tehnyt tyhmästi. Jos olisit noudattanut Herran sinun Jumalaasi sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi ja kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. No, Saulu vastaa, että näin kansan hajaantuvan luotani, etkä sinäkään tullut. Ja niin hän teki omat päätöksensä. Kansa alkoi vetäytyä, etkä sinäkään tullut. Mutta Saul ei tiennyt, että Samuel ei ole myöhässä, koska Herrakaan ei ole koskaan myöhässä. Ja hän tuli silloin, kun lupasi. Ja kuitenkin hän toimi ajattelemattomasti ja toimi ajattelemattomasti toisenkin kerran, kun Herra käski mennä amalekilaiset tuhoamaan, niin Saul ja hänen miehensä säästivät parhaat lampaat, sonnit, lehmät. Ja kun Samuel näki tämän, hän kysyi, miksi et totellut Herraa, vaan syöksyit ryöstämään saalista ja rikoit Herran tahtoa vastaan. Niin Saul silloinkin luulee, että hän oli totellut. Minähän tottelin Herraa ja lähdin minne minut lähetit ja toin sieltä Agagin, Amalekin kuninkaan, mutta kaiken muun tuhosin. Saalista miehet ottivat lampaita ja muuta karjaa parhaan osaan siitä, mikä piti tuhota. He halusivat uhrata Gilgalissa Herralle sinun Jumalallesi. Silloin Samuel sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran ja nyt hän hylkää sinun kuninkuutesi. Saul oli alkanut hyvin, mutta hän ei päässyt perille. Hän joutui luopumaan kuninkuudesta. Herra valitsi toisen kuninkaan. Daavidin, hän joka näkee ihmisen sydämen, ei katso niin kuin ihminen katsoo, vaan hän katsoo ja etsii sydäntä, etsii kuuliaisuutta sinulta ja etsii sitä minulta. Herran odottamisesta puhuu paljon psalmit. Odota Herraa, ole ääneti Herran edessä. Odota hänen apuaan. Jos odottaminen oli Saulille vaikeaa ja Israelin kansalle, niin kyllä se odottaminen on vaikeaa sinulle ja minulle. Herran odottaminen. Ja kuitenkin jo odottaessamme Herraa, Herra tekee työtä sinussa ja tekee työtä minussa. Psalmista 130. Minä odotan sinua, Herra, odotan koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. Me tiedämme Jesajasta, jota tänäänkin on lainattu, että kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Kaikki. Aivan jokainen. He kohoavat siivilleen kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Miksi me vaellamme emmekä väsy? Ainoastaan siksi ja silloin, jos sydämemme on kiinnittynyt Herraan. Herran lupauksiin, Herran sanaan, Herran uskollisuuteen ja siihen evankeliumiin, joka vapauttaa meidän sydämemme ja sisimpämme uskomaan ja luottamaan Herraan. Silloin se painopiste on oikeassa kohdassa. Se ei ole meidän omissa teoissamme, vaan katseemme ja ajatuksemme ovat kiinnittyneet Kristukseen, Jeesukseen. Silloin uskon painopiste on oikeassa asennossa. Vain Kristuksessa me pärjäämme ja menestymme. Vain häneen sidottuina, kiinnitettyinä niin kuin oksaan sidottu runkoon. Hän on runko ja me olemme oksat. Ja jos ei oksa pysy rungossa, niin se kuivettuu ja se poltetaan. Mutta jos me pysymme Kristuksessa, niin hän pysyy meissä. Ja silloin me kannamme hedelmää, sitä hedelmää, jota Jumala haluaa meidän kantavan. Että Jumala saisi kiitoksen ja kunnian, että hänen nimeänsä ylistettäisiin, että häntä avuksi huudettaisiin, että meissä säilyisi avun huuto Kristuksen puoleen halki elämämme. Mutta sydämen luottamus tulee siitä, että me uskomme anteeksiannon sanan omalle kohdallemme. Me uskomme, että meidän syntimme on sovitettu ja velkamme on maksettu. Ja sydän on puhdistettu, omatunto saa olla puhdas ja se voi sanoa, että olet turvallisin mielin, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Vaikka vuoret järkkyvät ja kukkulat horjuvat, Herran armoa järky eikä horju. Sydän saa levon Herrassa ja silloin se on oikeassa suhteessa ja antaa meille turvallisen olon ja me voimme palvella toisiamme kukin sillä lahjalla, johon Jumala meitä johtaa. Hän johtaa jokaista meitä, jotka Herraan turvaamme. Ohjaa askeleemme, ohjaa valintamme, mutta kyllä me tarvitsemme sitä, että meissä säilyy se etsiminen avuksi. Huutaminen, hänen turvaaminen, hänen kaipaukseen, Herran ikävöiminen, niin kuin siellä kristinopissa sanotaan, armolupauksiin luottaminen. Henki itse kokoaa meidät yhteen, tekee pyhän kristikunnan, joka kulkee hänen valmistamissa teoissaan, ennalta valmistetuissa teoissa. Hän johtaa meitä palvelemaan sillä armolahjalla. Katekismuksessa, jota kohta lainaan enemmänkin, niin tässä kristikunnassa, jossa Luther puhuu tästä, minä uskon pyhään henkeen, vakuuttaa, että minä en voi omasta järjestäni, omasta voimastani uskoa Herran Jeesuksen Kristuksen, enkä päästä hänen luokseen, vaan Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä. Valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt oikeassa uskossa, ja samalla tavalla maailmassa hän kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää Jeesuksen Kristuksen yhteydessä ja varjelee koko kristikuntaa oikeassa uskossa. Tässä kristikunnassa hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi, herättää minut kuolleista, herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä ja lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän. Tämä on varmasti totta. Hän kutsuu, kokoaa, pyhittää ja varjelee. Hän kokoaa yhteen, hän pyhittää, hän uudistaa ja hän varjelee koko kristikunnan oikeassa uskossa. Jos meissä säilyy se Kristuksen puoleen kääntyminen, avuksi huutaminen, hänen armolupauksiin luottaminen, niin me säilymme oikeassa uskossa. Itse olen tässä vanhoina päivinä enemmän kiinnittänyt huomiota sanoihin. On merkillistä, miten Uudessa testamentissa, jossa sana pistis eli usko esiintyy 242 kertaa. Ja pisteo-verbi esiintyy 241 kertaa. Mutta sana usko ei esiinny Johanneksen evankeliumissa kertaakaan. Mutta 87 kertaa, eli siis enemmän kuin joka kolmas kerta, niin esiintyy Uudessa testamentissa sana uskoa. Eli jos haluaa sitä miettiä, että mitä se kristillinen usko käytännössä on, kun me uskomme Kristukseen, niin silloin me menemme Johanneksen evankeliumiin. Mutta en tiedä, miten itse olet ajatellut tai asiaa tutkinut, mutta Johannes on hyvin kristuskeskeinen. Johannes kiinnittää, että se usko on oikeastaan Jeesus Kristus eri muodoissa siellä. Jeesushan sanoo siellä nämä minä olen -lauseet, jotka kertovat hänen jumaluudestaan, hänen varjelevasta, hoitavasta läsnäolostaan. Hän on elämän leipä. Hän on tosi viinipuu. Hän on maailman valo. Hän on tie, totuus ja elämä. Hän on lampaiden portti, hän on ylösnousemus ja elämä ja hän on hyvä paimen. Mutta kaikki se, mitä Kristus on oikeastaan uskoa. Kristin usko ei nimittäin ole oppilauselmia, se ei ole ideologiaa, se ei ole uskonnon harjoittamista, vaan se on persoona. Jeesus Kristus. Usko Kristukseen on kristin uskoa. Luottamus Kristukseen on kristin uskon ydintä. Jeesuksen avuksi huutaminen, hänen turvautuminen, hänen hoidossa oleminen on kristin uskon ydintä. Kristin usko on Kristuksen muotoista, Kristuksen näköistä ja Kristuksen ristin alla olemista. Siinä Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kaikesta synnistä. Uudistaa elämämme niin, että jaksamme uskoa ja luottaa Jumalan huolenpitoon, hänen armolupauksiinsa, ottaa vastaan anteeksiantamuksen armo omalle kohdalle, ja kun omassa kohdassaan Kristuksen sovinto ja anteeksiantamuksen armo, niin voi toisellekin ojentaa armolupauksia, armon anteeksiantamuksen ja jakaa sitä edelleen, mitä on itse saanut. Ei voi antaa toiselle sellaista, mitä ei itsellä ole. Jos et itse elä anteeksiantamuksesta, et voi toisellekaan sydämestäsi antaa anteeksi. Mutta Kristuksessa, yksin Kristuksessa, hänen verensä puhdistamana, omatunto puhtaana, saat uskoa aina uudelleen ja uudelleen. Ei siksi, mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä, vaan siitä huolimatta saat uskoa, että Jeesuksessa on täysi anteeksiantamus ja armo. Siksi saamme aina uskoa ja luottaa, huutaa avuksi Herran nimeä. Ja avuksi huutava ei eksy Herran tieltä. Ei eksy, koska hän ei turvaa itseensä, vaan hän luottamuksensa on Jeesuksessa. Ja tähän Jeesukseen usko ja luottamme nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme ja teemme sen nyt jo tavaksi tulleen Nikean uskontunnustuksen mukaan Nikean uskontunnustuksen juhlavuonna.